čas. Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo, ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak vás všichni zdravím a vítám u pondělního pořadu z Midgardu. U pondělního čtení, jak jsme si už zvykli ty pondělky se takto slýchat, od 17 hodin. Takže komentované čtení je tu a vy zcela bezpečně jste asi zvědaví, jakou že knížku jsem si pro vás vybral. No, budete překvapení, tak jako jsem byl překvapený já. Byli jsme něco kupovat minulý týden, myslím, že v pátek, jsme byli něco nakoupit, a malá tam jezdila na takový vláčku, u knihkupectví, levné knihy se to jmenuje, a tak jsem do těch levných knih strčil nos a tam na mě vykoukla kniha, která mě udeřila do očí. Tu knihu vám za chvilku představím a asi ta knížka je potřeba si ji přečíst z nějakých důvodů. Možná je potřeba pochopit některé souvislosti nebo nahlédnout do některých zákulisních věcí, které, když se takzvaně lámou ledy, tak nějakým způsobem přichází, aby nás informovali, nebo aby nás varovali, nebo aby nám dali výstrahu. A my přesto, protože jim třeba nerozumíme, nevnímáme je, nevíme o nich, nedostanou se k nám, tak si potom o některých aktivitách, akcích nebo dokonce dějinných událostech můžeme myslet absolutně něco úplně jiného. Takže to jsou potom ta rizika. Tak vítejte u komentovaného čtení s datem 23. ledna 2023 a já se jenom podívám na to, kdo dnes slaví svůj svátek. Dneska je velké svátkování, protože slaví Zdeňkové. Zdeněk, Zdenek i Zdenko slaví tři jména. Tak Zdeňků je 3124, Zdenek 3124, 115. příčka, čili je to bráno jako jedno jméno. A Zdenko, těch nositelů je 728, to znamená nějakých 3852, jestli to dobře počítám, nositelů. Slaví dneska svůj svátek, tak my jim pochopitelně teď popřejeme. Milí Zdeňkové, Zdenkové i Zdenkové, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody, gratulantů a dárků. Hodně toho, co vám udělá radost, Nezapomeňte pořádně se svými gratulanty promořit, objímat se, líbat se, zpívat, hovořit zblízka. No, nedbat na žádnou velkou hygienu, to znamená, ne, že si před každým podáním ruky nebo před každým obětím vydezinfikujete, co se dá. Naopak, buďme přirození a buďme zdraví. Vyzývám všechny, kteří znají nějakého Zdenka nebo Zdenko, tak abyste jim popřáli. Bo jim tím způsobíte velikou, ale velikou radost. Koukám, že se mi ani na jednom počítači nenastartoval Skype. To jsou zase prostě ty hrátky těch, co vybírají to výpalný. Jmenujou se, já vám to řeknu úplně přesně, jmenujou se Bill Gates, jmenujou se majitelé Google. Prostě tahle ta všivá sebranka, která si myslí, že když si dají dotaz, jestli chcete nebo nechcete upgradeovat počítač, a vy honem ho nezaktualizujete, tak vám prostě přestanou některé funkce fungovat, nebo se vám zpomalí, takže se takřka zastaví. Tak to je to, ta obchodní demokracie, to je ta svobodná volba, jak si představují tyhle ty ďáblové, tyhle ty nelidové, tyhle ty zrůdy, které vykořisťují a vysávají celý svět, protože oni se chtějí jako filantropové zmocnit celé planety. Tak prostě je, takovýhle gaunery tady prostě máme. No a s tím zatím asi toho moc nenaděláme. Já se koukám, kde vůbec tu ikonku Skypeu mám. Musím nastartovat, protože potřebuji pak předávat, tak nevím, jak bych to nějak udělal. No je to hrůza děs, protože skoro to bylo takhle i s tím očkováním, že kdo se nenaočkoval něčím, co bylo uznáno, že není vakcína, proti něčemu, co vlastně odborníci prokázali, že to tím není, tak hrozilo vyhazov ze zaměstnání, hrozili různýma věcma, zákazem cestování a tak dále. Ale pozor, oni vědí, že to je bezpečné, ale do Davosu je nesměl letadlem pilotovat žádný pilot, který byl očkovaný. To jim ti neočkovaní rebelové byli pochopitelně potom velice cení, protože oni se s tamtěma, co občas kolabujou, když letějí, tak se báli letět. To paradoxy, co? No. Takový je svět. Svět je, momentálně svět je prolhaný, zkroucený, pohmožděný, ne-li pošlapaný ve smyslu pravdy a událostí, které jsou lidem nakloněné. Mám tady knihu, já mi představím. Mám tady knihu, kterou napsal reseder Pavel Pilný. Já ho znám dokonce osobně. Rodák z východočeské Chrudimy, člen Unie českých spisovatelů a Spolku českých novinářů, politik, novinář, glosátor současné vnitřní i zahraniční politiky. Je o generaci mladší než Miloš Jakeš. Jako on pochází z nemajetné rodiny a z vícero sourozenců. Stejně tak se začal v politice angažovat již od dob své dospělosti. Jako dělník, jak se říká, od píky. Působil v regionální politice, na centrální úrovni byl členem výboru pro řízení stranické práce v České republice. Politické dráhy obou aktérů u rozhovoru se protnuly na konci 60. let a soudružský vztah trvá do dnes. Tak koukám, že budu bez Skypeu asi, protože soudruh Gates se rozhodl, že zkrátka dobře, kdo neaktualizuje, nemá nárok. Mně to prostě přijde absolutně úchylný, ale fakt úchylný. Já bych třeba konkrétně tady za to, to je, řekl bych, taková forma kybernetického terorismu, jo. 17.01 proběhla poslední aktualizace, představte si, stav čeká na stažení, Tak jsem to dal stáhnout, tak se to snad stáhne. No, tak uvidíme, co se tady stane. Pojďme si mezi tím číst. Vydalo to nakladatelství Česká citadela SRO 2019. Ta knižka je z roku 2019, čili před covidem. A podepsán je Petr Hájek pod tím slovem nakladatele. Před 30 roky odešel Miloš Jakeš z vrcholné politiky. Nedobrovolně. V bouřlivých dnech po 17. listopadu 89 patřil k hlavním symbolům hroutícího se režimu. Nejprve se sám vzdal funkce generálního tajemníka komunistické strany, aby pak byl ze strany, s níž spojil celý svůj život, vyloučen, aniž dostal možnost obhajoby. Dodnes se s tím nesmířil. To je ale pouze závěr celého dosud neuzavřeného životního dramatu 96letého muže, který pamatuje víc než většina našich současníků. V skutku pamatuje. Paměť mu i ve vysokém věku dobře slouží. Ostatně ukazuje se jako systematik, jenž má po ruce bohatý a zjevně dobře utříděný archiv, k němuž se často vrací a odvolává. To všechno jsou ovšem jen vnější věci. Podstatná je velmi otevřená výpověď a názory člověka, kterého poznamenala doba a on poznamenal jí. Není smyslem těchto několika vět v úzovkách, jakkoliv jeho výpověď hodnotit, či snad dokonce vykládat. O čem mluví, co líčí, co obhajuje nebo kritizuje, fakticky poslední nejvyšší představitel strany, která po 40 letech měla v rukou neomezenou moc, musí posoudit výhradně čtenář. Ať již ten, který onu dobu žil, nebo ten, který ji zná pouze zprostředkovaně, z pohříchu opět velmi jednostranných politických a mediálních interpretací těch, kteří po listopadu 1989 komunisty u mocenských pák vystřídali. Chceme-li však doopravdy pochopit, z čeho naše současnost vyrůstá, je nezbytné slyšet obě strany. Zvláště děje-li se tak s mnohaletým odstupem, který mnohé zahladil, ale i znejasnil a zamlžil. Miloš Jakeš ve své výpovědi působí velmi autenticky. Jeho nekonečný rozhovor s jedním z mála přátel, kteří mu až do dnešního dne zůstali, si nedělá ambice na objektivitu. Není to vědecká práce. Mluví spolu lidé, kteří mají shodná ideová východiska, kteří věřili a věří jednomu typu socialismu, jež u nás po druhé světové válce nastolil nekrvavý státní převrat v roce 1948, aby jej pak po 40 letech ukončil obdobně nekrvavý státní převrat s marketingovou nálepkou sametové revoluce. Podstatné však je, že nejde pouze o to. Je to rovněž životní příběh chudého chlapce ze Šumavy, kterému otevře svět výchova v Baťově internátu, než do něj vstoupí válka. Je však ještě příliš mladý na to, aby si z doby německého protektorátu odnesl kádrové šrámy, jež by na něj mohl někdo po osvobození vytáhnout. Kariéru tak startuje jako novou, dobou uchvácený mládežník, vedle takových postav stejně nadšených svazáků, jako byl básník Pavel Kohout a spol. Jen na rozdíl od nich později nepřehodil vyhybku, takže všechny následující převratné okamžiky naší země, pražské jaro na místě prvním, již prožíval na opačné straně barikády. Kdybychom po 30 letech od změny režimu již žili ve standardních demokratických poměrech, měla by tato kniha patřit mezi seznam povinné školní četby. Vhodně by doplnila výpovědi těch, kteří byli komunismem postiženi a přežili, nebo kteří prožívali později reálný socialismus v jeho nikoli černobílé každodennosti. Jenže stále ještě v normálních poměrech nežijeme a nedávná minulost je opět sevřena v kleštích ideologických a propagandistických účelových interpretací. Mnozí novodobí mocní mužové a ženy v politice a v médiích dodnes bojují laciné staré války. Jsou statečnými antikomunisty, když už to nic nestojí, respektive když se za to naopak mnohde dobře platí. Je proto dobré vzít do ruky tuto knihu, která bezděčně staví jeden z možných mostů nad několika epochami. Je netuctovou výpovědí i proto, že muž, který ji vypráví, jakoby stále zůstává generálním tajemníkem, přestože jeho strana už fakticky neexistuje a její nástupnice KSČM jej neakceptuje. Režisérka Věra Chytilová mi kdysi vyprávěla o jistých nebezpečích, jimž jsou vystaveni amatérští herci, které ve svých filmech často využívala, právě tak jako celá nová vlna československého filmu ze 60. let, z níž jako filmařka vzešla. Některým naturščikům se prý stane, že se postaví před kameru, odehrají svůj part a už nikdy ze záběru neodejdou. Nevědí, že zhasla světla a scéna neexistuje. Už pořád žijí, mluví a jednají, jako by je kamera dál snímala, ačkoliv natáčení dávno skončilo. Miloš Jakeš působí trochu obdobně. Volí výrazy opatrně, jako by stále měli sílu z dob, kdy stál na samém vrcholu mocenské pyramidy, bez ohledu na to, že se právě již počínala hroutit. Nikoho neskandalizuje, nepomlouvá, na nejvíc přitaká na přihrávku. Neumí být státník, ačkoliv to od něj již nikdo nepožaduje. Takhle neumí nebýt státník, ačkoliv to od něj již nikdo nepožaduje. On to cennější je jeho výpověď. A jsem rád, že ji můžeme přinést čtenáři z Čech, Moravy a Slezska. Pro kohokoliv jiného by asi byla zcela nesrozumitelná, stejně jako postava jejího hlavního protagonisty, složitá navzdory až průzračné jednoduchosti. Když jsem dočetl, vynořil se mi v hlavě výrok klasikův. Jsme jen děti, které zabloudili v lese. Petr Hájek. No, já právě si myslím, že a teď mi to docvaklo, že vlastně máme rok 23. To znamená, že jsme 34 let po revoluci a takzvané. Za chvilku tady ten kapitalismus, jak oni to nazvali, bude stejně dlouho jako tamten onen socialismus. Ovšem to, kam nás přivede, pokud se něco rychle nestane a my se o to nepostaráme, tak to hodnocení nebo to, v čem budeme žít, nebude tak růžové jako na počátku této epochy. Socialismus byl na svém počátku po válce, byl instalován tedy po únoru a byť tam byla v některých ekonomických záležitostech rozjetá linka fabrik a těch všech, řeknu, šikulů, kteří už za první republiky jaksi celosvětově byli schopni ustát v konkurenci, tak ale zase své základy to mělo ještě za Rakouska-Uherska. Prostě průmysl se v Československu nezačal budovat až po roce 1918. Takže jak všichni vykřikují první republika navázala na život v Rakousku-Uhersku. A stejným způsobem navázala éra budování socialismu na tu předchozí éru, která byla přerušena tou druhou světovou válkou, stejně jako před vznikem Československa to byla první světová válka. Jediný, kdo nenavázal svoji éru budování nového společenského uspořádání, byla právě ta epocha budování toho kapitalismu pro pár vyvolených, kdy nebyla válka. Oni přicházeli se vysoko nastavenou, nebo přišli s vysoko nastavenou laťkou startovní, respektive ta čára byla obrovsky vysoko, měla obrovský náskok před mnoha zeměmi. Dneska dokázali jsme se propadnout velmi hluboko. Tak pojďme, slovo občana, které zase říká pro změnu Miroslav Polorejch. Je dobře a správné v určitém věku se zamyslet nad svým životem a zhodnotit ho kritickou úvahou, zvážit složitosti života s nadhledem a snad i s odstupem. Není to úkol snadný. Není třeba psát jen pro historiky v zájmu objasnění různých faktů. Život a tím více i minulý by se měl vázat k budoucnosti. V tom je smysl aktivního uvažování. Každý procházíme svojí cestou, ale míra odpovědnosti je dána místem ve struktuře společnosti. Bývá rozdílná nejenom postavením, ale i osobními předpoklady. Proto ruský vědec a politik 19. století Plechanov nám dal hluboký námět k zamyšlení svojí studií pod názvem Úloha osobnosti v dějinách. Miloš Jakeš měl tuto roli znesnadněnou složitostí doby, měnícího se světa, jehož měl možnost se aktivně zúčastnit. Transformace byla celospolečenská s objektivními a tím i nutnými předpoklady, s větším důrazem na individuálního člověka, jeho přístup a uvažování. V aktivním zapojení se jeho podstata kritéria hodnocení. Aha, v aktivním zapojení je podstata, já nevím, tady ta věta je nějaká zkomolená. V aktivním zapojení je podstata kritéria hodnocení, nevím. Zůstat věrný svým původním myšlenkám či přesvědčení je třeba vždy kriticky porovnávat s vizí, kterou nám život nabízí. O to důrazněji, pokud jsme přesvědčeni, že přes realitu vládnutí v podmínkách studené války a složitosti jejího překonání jsme iniciativně volili správná řešení. Zde je velký otazník nad naším i individuálním přístupem. Miloš Jakeš byl součástí výkonné moci, stranické struktury, která měla svá úskalí, nabízí se i jiné označení. Její negativní stránky nikdy nebyly dovedeny do důsledků. Na rozdíl od současné motivace a univerzální hodnoty peněz s praktikovanými metodami jejich získávání a nutného přizpůsobování se. Hodnotová transformace společnosti a jejího vývoje nebyla tudíž dosud dokončena. Zde je dluh každého z nás a pana Jakeše zvlášť. Věrnost minulosti není cesta. Kniha s politickým podtextem nebývá jen svědectvím doby z autorova pohledu, ale i podnětem k zamyšlení o věcech živých a hledání jejich východisek. Jak rád bych četl v předloženém rozhovoru, že bipolární svět skončil a jeho návrat je nereálný a nemožný a s uvedením důvodu pro tento závěr. Společnost není opravdu zcela bezpečná, je rozdělena, ale ne na základě nové geografie na východ a západ. Dnešní dělení prochází uvnitř národních či státních uskupení. Nejsme jednotní nejenom sociálně, ale také intelektuálním a mentálním základem, která má nyní politické dopady v našem globalizovaném světě. Hledejme za této situace východisko a alternativní řešení. Existuje. Předně je třeba si uvědomit, že boj ve světě již není zaměřen mocensky, jak je nám stále předkládáno, ale existenčně. Svět totiž opravdu není bezpečný. Vzpomeňme jen na hrozbu šířený zbraní, hromadného ničení, organizovaný zločin, mezinárodní terorismus, násilné šíření fundamentálních teorií, internacionalizace prodeje drog, šíření nemocí, zhoršující se stav životního prostředí. Nejsou to jen hrozby, ale také základní bezpečnostní priority hlavních světových mocností, zvláště USA a Ruska. Jsou z nutnosti totožné. Je třeba si zároveň uvědomit, že ani jedna z uvedených mocností nemá kapacitu tyto existenční problémy řešit vlastními silami. Zde neexistují pochyby. Je to dokonce překvapivě faktor slabosti, který sjednocuje. Řešení je závislé na operativním přístupu a ten je možný jen za situace vzájemné důvěry. Obě mocnosti jsou za současných podmínek odsouzeny ke spolupráci, jinými slovy, a ke snadnému pochopení, tak účelově a uměle šířená rusofobie má v podstatě v sobě i prvky antiamerikanismu. Stačí se jen zamyslet. To je závěr, který bych rád četl v předkládaném rozhovoru jako jistotu názoru na budoucnost světa i od pana Jakeše. Svět prozatím je rozdělen ne svými hranicemi, ale vnitřně na základě složité dělby společnosti z hlediska odpovědnosti a intelektuální kapacity v jejich sounáležitosti. Paměti se váží k minulosti, ale je jim dána příležitost promluvit k současnosti s nadějí v příští chod naší společnosti a plnění jediného. Dnes i národního zájmu žít v míru, klidu a ekonomické stabilitě. Ta není ve vojenské připravenosti za podmínek hledání nepřítelem, ale při rozvíjení již kodifikovaných mezinárodních ustanovení, rozvíjení důvěry a nutné dnes již dokonce existenční spolupráce. Jen malou osobní poznámku. S panem Jakešem jsem se v podstatě potkal dvakrát. Jednou obecně v situaci, která byla velmi nesnadná pro mne, ale i ženu a dorůstající děti. Není třeba specifikovat, je to minulost. Po druhé, ne tak dávno, dokonce osobně, když jsem navštívil mého přítele Karla Srpa na Malé Straně, kde se občas v hloučku diskutuje. K mému překvapení byl tam pan Jakeš a vzhledem ke svému věku hovořil aktivně a názorově přijatelně. Při rozchodu, kdy ostatní šli na Malostranské náměstí, já jsem byl tak trochu určen jako jeho doprovod na Klárov. Na tramvajové zastávce, kdy jsme čekali, přišel k nám mladý obrýlený muž, asi student. Pozdravil, požádal pana Jakeše, jestli by mu mohl podat ruku. Poté poděkoval a opět se vzdálil. Charakteristická příhoda k zamyšlení. Miroslav Polreich. O čem to asi tak bylo? Máme 27. Pak tady máme slovo historika. Od docenta RSDR Jaroslava Štrajta CSC. Tak to si ještě přečteme, to si myslím dáme. My si zahrajeme, protože já tady musím zvládnout několik věcí. Máme 17.27, tak proč bychom se nezahráli, proč bychom se netěšili, když nám ten pán Bůh zdraví dá, že?
Kdo tě hlídá, když ne já? Okno přízemí je zavřené i dnes. Thank you.
nikdo neznal a nezaploužil si, že? Při tomto. Při této skladbě, tak to byly ty pecky z té předrevoluční doby. No, tenkrát, jak všechno bylo špatně, stála se fronta na vložky, nebyly banány, nebylo to či ondo, no, strana nám to tady celé řídila, ale kurňa šopa, fakt mám pocit, že to pro lidi byl snažší, jednodušší a hlavně bezpečnější prostor pro žití, nejzdravější. Nemůžu si pomoct. Prostě ten režim musel padnout, aby mohl přijít ten, který umožňuje úplně všechno a všem. Tedy pokud se budeme bavit o těch SSácích, kteří o těch SSáckých rodinách, které měli a mají připravené své plány, které nám tu realizují. Takže asi tak. Asi tak bych to řekl. Pojďme pokračovat v té knize dál, slovo historika. Čteme si z knihy tedy. Miloš Jakeš, příběh komunisty, napsal Pavel Pilný. Čtu a studuji řadu životních příběhů. Často z původních memoárů, cituji, patří k významným historickým pramenům. Každý člověk v určitém věku bilancuje, ale jen někteří své vzpomínky dokáží materializovat. Před časem tak skvěle učinil například generál Miroslav Vacek. Co je napsáno, trvá, nebo také nelze měnit. Svým způsobem je to závazek i pro autora. V poslední době jsem četl dvě klasicky pojaté životopisné knihy. Pavel Pilný, autor rozhovoru s bývalým generálním tajemníkem UVKSČ Milošem Jakešem a z běžné formy vybočuje. Příběh komunisty Miloše Jakeše je podán poutavě dynamicky a neobvyklou formou nekonečného rozhovoru. Na rozdíl od jiných životopisných knih je zde jedna zvláštnost. Oba aktéry, jak ústřední postavu, tak i autora, znám osobně. Přesněji řečeno, Miloše Jakeše podle vidění a spolužáka Pavla Pilného, chrudimského rodáka, velmi dobře. Snad i proto mě požádal o několik poznámek a názor. Nepatřím k těm, kteří svůj životopis kamuflují, úporně zapírají členství v KSČ a velmi se za ně stydí. Je zvlášť trapné, když jde o vysoké potentáty, ministry, soudce, ředitele televizí, podnikatele, umělce a tak dále. V druhé polovině 70. let minulého století jsem pracoval na oddělení školství a vědy UVKSČ. Na dlouhých chodbách a v Pater Nostru každodenně potkával řadu činitelů, vědců a umělců. Karla Gotta nevýjímaje. S některými jsme na oddělení byli i profesně spojeni. Hodně věcí jsem na centrální úrovni teprve učil. Mým úkolem bylo řízení stranické práce na vysokých školách, technických a zemědělských. Šlo asi o 20 vysokých škol a fakult. Po památném výroku prognostika Miloše Zemana o republice, která je v úrovni vzdělání až za Nepálem, nenastala vzdělanostní revoluce, ale inflace a degradace vysokoškolského vzdělání. Bylo mi vždy divné, když kolegové z parlamentu, kde jsem několik let jako poslanec působil, Jan Ruml a Marek Benda, jezdili studovat práva do vzdálené Plzně, když renomovanou pražskou právnickou fakultu měli za humny. Život generálního tajemníka Miloše Jakeše je příkladem člověka, který se vlastní pýlí vypracoval z velmi chudého prostředí. Nikdy a nikde nedostal nic zadarmo. Stejně jako jeho zlínský spolužák, sportovec Emil Zátopek, oba baťovci ročníku 1922. Jak jsem se dozvěděl z knihy, společně spolu i závodili. Popravdě ale Miloš Jakeš přiznává, že na Zátopka nikdo neměl. Pro generaci našich otců, která vyrůstala v ekonomicky složitých dobách první republiky, nebylo jednoduché docházet do vzdálené měšťanky a požádat rodiče, aby mu koupili boty, případně umožnili studium na střední škole. Stipendium bývalo za první republiky ojedinělé. Pochopitelně, že jako vždy byli chudí hoši, kteří se uplatnili i proslavili. Sic. V životě Miloše Jakeše je řada důležitých mezníků. Není dnes mnoho předních politiků a spoluobčanů, kteří jsou nejen pamětníky, ale přímo ovlivňovali život každého z nás. Rozhovory Pavla Pilného s Milošem Jakešem odpovídají i na otázku, proč jeho cesta vedla do KSČ a k uhlířské víře v socialismus. Zajímavé jsou jeho vzpomínky na mladá léta, kdy pracoval u firmy Baťa a kdy ve Zlíně začala jeho politická kariéra. Zde také zažil hektické období poválečného vývoje a vítězný únor 1948. Nevyhýbá se ani období 50. let, přičemž jeho pohled není rozhodně černobílý. Jako mladý začínající funkcionář hledá odpovědi na otázky doby, cesty, kterými je třeba se ubírat. Krizová léta kolem roku 1968 prožil ve vysokých funkcích náměstek ministra vnitra a od 25. března 1968 předseda ústřední kontrolní a revizní komise KSČ. V knize se můžeme dozvědět řadu důležitých a zajímavých poznatků i o vztazích mezi funkcionáři, protože patřil k širšímu vedení KSČ. Oprávněně a otevřeně se velmi kriticky vyjadřuje k období, kdy KSČ vedl Alexandr Dubček. Osobní vzhled vznáší na období tak zvaného Pražského jara a na příčinu vstupu spojeneckých vojsk na naše území. Vše dává do mezinárodního rámce. Důrazně odmítá pojem okupace. Vyzdvihuje úlohu prezidenta republiky Ludvíka Svobody i přínos Gustáva Husáka při překonání hluboké společenské krize, jejich podíl na stabilizaci a dalším rozvoji společnosti. Na rozdíl od většiny dnešních prorežimních historiků a pravicových politiků hodnotí na základě uvedených faktů 40 let budování socialistické společnosti jako nejúspěšnější léta existence Československa, přičemž nepopírá nedostatky a chyby a i vlastní odpovědnost. Dává nahlédnout i do svého osobního života a rodiny funkcionáře, která mu byla a je oporou po celou dobu, kdy vykonával odpovědné funkce a i nyní, kdy je v seniorském věku. Popírá papalášský způsob života a žití nad poměry. Že žil skromně a neokázalé, mohu sám potvrdit. Na rozdíl od některých jiných tajemníků a předlistopadových funkcionářů jsem potkával Miloše Jakeše i v obchodním domě Kotva. Bez doprovodu bodyguardu. Nevím, do jaké míry pravdivý je proto v rozhovorech uvedený vtip, že se o žižkovském vysílači mluvilo jako o Jakešově varovném prstu. On nikdy nevystupoval povýšeně a sveřepě. Na konci 90. let, kdy po dobu dvou let vykonával funkci generálního tajemníka, nesl na svých bedrech odpovědnost za celou stranu a pochopitelně i celou republiku. Tehdejší systém, kde byla zakotvena vedoucí role strany v ústavě, tak fungoval. Jistě neměl jednoduchou úlohu. Dobu gorbačovské perestrojky máme my, dříve narození, dosud v živé paměti. Vedení KSČ na 7. zasedání UVKSČ v prosinci 87 víceméně úspěšně reagovalo na záměry přestavby. Aktivní podíl ČSSR mohl příznivě ovlivnit vztahy mezi socialistickými státy, činnost RVHP, Varšavské smlouvy, zmírnit mezinárodní napětí, ale především řešit problémy ekonomiky. Čestně míněné cíle přestavby však současně vzbuzovaly obavy o osud socialismu. Negativní roli hrál i faktor času. Realizace změn v ústavě, ekonomické reformy, změny volebního systému, soudnictví směřovaly až k 18. sjezdu KSČ v roce 1990. Nemalou roli v tempu změn hrála struktura orgánů KSČ. Přes 70% členů UVKSČ byla v důchodovém věku. Nejinak tomu bylo i ve státní správě. Problém stáří a mládí ve funkcích je věčný. Na jedné straně zkušenost, rozvaha, na straně druhé elán a dynamika. Žádoucí je mix generací, což se v našich podmínkách nedařilo. V rozhovorech se Miloš Jakeš vyjadřuje o příčinách pádu socialistického režimu v Československu ale i celého socialistického společenství. Říká, že zrada tentokrát nepřišla ze západu, ale z východu díky rozkladné Gorbačovově politice. Otevřeně hovoří o tom, že listopadový převrat neprovedla nicotná skupinka disidentů okolo Václava Havla, ale že podmínky k jeho uskutečnění vytvořily bezpečnostní složky, jež otevřely prostor několika skupinám a představitelům strany, kteří usilovali o převzetí politické moci. Vše zhrnuje do věty od stranického puče ke kontrarevolučnímu převratu. Přitom všem nepopírá ani vlastní chyby a odpovědnost, ale vyloučení z KSČ, o němž se rozhodlo bez jeho přítomnosti a bez možnosti se vyjádřit, považuje za neoprávněné. Nese to velmi těžce. Nezatrpkl však. Komunistou, jak prohlašuje, nepřestal být a bude jim až do konce svého života. Zůstává optimistou a žije s vírou, že budoucnost patří sociálně spravedlivému uspořádání světa, socialismu. Na obsah rozhovoru Pavla Pilného s Milošem Jakešem můžeme mít různé názory. Kniha vychází v době, kdy si připomínáme 30. výročí listopadových událostí v roce 89. Jistě vyvolá řadu polemik i protichudných názorů, ale takový už je život. Tak, docent Rosedor Jaroslav Štrajk, CSC. Úvodem. Úvod napsal Pavel Pilný. Když jsem přišel s návrhem uskutečnit několik rozhovorů na aktuální téma za RSDR Milošem Jakešem, který byl v letech 1987 až 1989 generálním tajemníkem Komunistické strany Československa, nebyl proti. Protože byl a je stále v dobré duševní kondici a v úctyhodném stáří mu paměť dobře slouží, nezůstalo jen u několika pracovních setkání. Nakonec jsme diskutovali několik desítek hodin a tento samotný fakt nás oba logicky postavil před otázku, jak dál s výsledným materiálem naložit. Po důkladném zvážení jsme dospěli k názoru, že jako formu zvolíme volné vyprávění, ve kterém nás Miloš Jakeš provede svým životem a československou historií. Až na rok založení Československa 1918 prožil všechny osudové osmičkové roky. Jeho svědectví je o to cennější, že zastával významné funkce v KSČ i ve státní správě. Byl, jak se říká, u toho. Přestože v roce 1989 ztratil členství ve straně, nezatrpkl a zůstal věrný svému komunistickému přesvědčení. Je stále politicky aktivní, kriticky se vyjadřuje k současné situaci ve společnosti i k mezinárodnímu dění. Protože se známe několik desetiletí, naše rozhovory probíhaly v otevřeném duchu, kde tykání je projevem soudružského vztahu, tak, jak to vždy komunisté mezi sebou měli. Jsi jen o 5 let mladší než velká říjnová socialistická revoluce, jejíž výročí si připomíná celý pokrokový svět. Tož na úvod našich rozhovorů přijmi soudruhu Jakeši gratulací k tvým 95. a přáním pevného zdraví a osobní spokojenosti. Děkuji ti a také všem, co si na mne vzpomněli. Bezmála 100 let tvého života si zaslouží nejen vinš, ale je bezesporu příležitosti zastavit se a zavzpomínat na vše, co tě potkalo, poznat tvé názory na jednotlivé mezníky doby uplynulého století. Tak co říkáš, dáme se do toho? Jsem připraven. Na to, co jsi prožil a co tě v životě potkalo, musím říct, že máš, jak se po česku říká, tuhý kořínek. Je to dáno geneticky nebo spíše způsobem života? Myslím si, že je to dáno jednak, jak říkáš, geneticky, poněvadž jeden bratr byl jen o 1 rok mladší, na druhé straně jedna ze sester zemřela ve 2 letech. A pak je to způsobem života. A jsem celý život v pohybu, rád chodím a rychle. Jím skromně, nepřejídám se. A zapomenout nesmím ani na vliv 70 let spokojeného manželství. Takže se řídíš před pořekadlem našich babiček, jes do polosita, pij do polopita a výjdou ti naplno léta? Tak, nějak bych to řekl. Navíc musím říci, že jsem v životě neměl v ústech cigaretu, a když alkohol, tak v malém množství a jen příležitostně. Abych si sám od sebe koupil a vypil 7 vína, tak to se mi nikdy nestalo. Když jsi jako kluk nekouřil ani bramborovou nať a neokusil domácí ovocné víno, tomu se ani nechce věřit. Budeš muset. Nemám důvod ti lhát. Do jaké rodiny ses v tom 22. roce narodil? Byla to rodina takzvaně chalupnická. Žili jsme v Pošumaví, v malé osadě České chalupy, kam se můj otec přiženil, do chalupy, kterou moje babička mé matce spolu s 2,5 hektary polí a luk darovala. Stavení nebylo po první světové válce v dobrém stavu a protože na potřebnou rekonstrukci nebyly peníze, řešili to rodiče hypotékou. Doškovou střechu nahradili pálené tašky, udusané hliněné podlahy byly nahrazeny prkny, malinká okénka byla osazena většími. Na nějakou pětku to ale vyšlo. No to určitě, ale nejhorší bylo žít stejně jako dnes s hypotékou za krkem, zvláště když se peněz nedostávalo a platit se muselo. A víš, kdy byla poslední splátka? Někdy po 20 letech v roce 1942. Jak to v takové chlupě vypadalo? Měli jste každý svůj postel? Ale to víš, že ano. Vedle velké kuchyně, která plnila zároveň funkci obývacího pokoje, byla ložnice, kterou otec sám zhotovil. Samostatnou místnost obývala babička, výměnkářka, jak se tenkrát říkalo. Rádi jsme jako děti u ní pobývali a její životní moudra poslouchali. Vařilo peklo a topilo se kde? Byla tu pec, která sloužila jednak k vytápění, ale i k pečení buchet a hlavně chleba. Vždy několika bochníků najednou. Zvláště za tuhé zimy jsme na peci rádi se ohřívali. Museli jsme se o to i zasloužit. Naplnit pec dřevem, sehnat ho i pro otop na celou zimu. To byla starost i nás, dětí. Na klestí, soušky a šišky jsme chodili do panského Schwanzenberského lesa. Z 2,5 hektaru polností jste byli živi? No, jak jinak, museli jsme vyžít. Vedle polností jsme měli 2 kravky, pár slepic a vykrmovali jsme zpravidla 2 čůníky, z nich jeden byl vždy na prodej. Peníze na ostatní jste vydělávali jak? Jak už jsem řekl, prodalo se prase, někdy, když se zadařilo a naše stračena se otelila, tak i telátko. Tržili jsme i za máslo, které se doma stloukalo, a za vajíčka. Také jsme chodili do lesa na houby, borůvky, maliny a brusinky. Vše se pak zpeněžilo ve výkupnách. Nějakou korunu přispěl do rozpočtu příležitostně i otec, co by vyučený truhlář, ale opravdu jen výjimečně, protože práce nebyla. Nedostatek jídla jste neměli? Ne, hlad jsme neměli, ale všichni jsme se museli do získání obživy zapojit. Při vší skromnosti nás malé hospodářství uživilo. Co se vypěstovalo a i hned nesnědlo, se konzervovalo a uskladnilo. Vitamíny jsme měli jednak z ovoce a pak i z kysaného zelí, které jsme si vlastníma nohama na zimu do sudu našlapali. Přilepšili jste si někdy i jinak? Měli jste okolo panské lesy a honitby? Chodili jste nahánět? Hony byly a poměrně bohaté, zvěře tenkrát bylo v lesích a na polích hojně. Sjížděli se lidé i zdaleka a někdy se konali i za účasti samotného kníže pána. Jako děti jsme se ale nahánění nezúčastňovali. Na pstruhy jste chodili? Ty tenkrát byly v každém šumavském potoku a chytat je na udičku s červem nebo jen tak do ruky pod kamenem, to byla naše zábava. Jaké bylo složení obyvatelstva v obcích? V okolních vsích žilo smíšené česko-německé obyvatelstvo, některé vesnice a pochopitelně i školy byly německé. Jako příslušník pohraniční stráže jsem měl možnost touto krajinou začátkem 60. let křižovat sem a tam a poznat ji v každém ročním období. Řeknu ti, krása, ale ještě v té době to byl stále bohem zapomenutý kraj. Jak to vypadalo tenkrát? Máš pravdu, že tak trochu zapomenutý, ale malebný, s hlubokými lesy, kvetoucími a vonícími loukami a zurčícími potůčky. Průmysl žádný, lidé byli živí ze zemědělství a z lesa. Pracovních příležitostí bylo pramálo. Mladí chodili k sedlákům dělat děvečky a pacholky. V obci byla pochopitelně hospoda, švec, bednář a krejčí. V zimě si některé rodiny přivydělávaly pletením košíků a nůší. Svítilo se petrolejkami. První žárovka se tu rozsvítila až po osvobození po roce 1948, kdy byla obec elektrifikována. Když jsem tenkrát přivezl od Bati vyřazený elektrický motor, byla u toho celá ves. Ale nestěžuji si, nežilo se nám tu zle. Měli jsme i při té skromnosti hezké dětství a ne všichni okolo to tak měli. Co sport v tak zapadlé výzce? Tím, že jsme žili na vesnici, chodili několik kilometrů denně do školy, měli spoustu manuálních domácích povinností a zlezli jsme kdejaký strom, jsme byli poměrně fyzicky zdatní a vysportovaní. Nebyl problém několik hodin honit mičuru či hrát hokej bez bruslí nebo lyžovat na doma zotovených lyžích. Plavat jsme se naučili v nedalekém rybníku. První opravdovou merunu na fotbal jsme si jako kluci společně zakoupili z peněz, které jsme získali na trhu v Českých Budějovicích za prodej konvalinek. Měli jsme i své sportovní idoly, já fotbalového brankáře Pláničku a boxera Nekolného. Měl jsi jako kluk nějakou přezdívku? Tak jsme měli snad všichni. Mě doma i mezi kluky říkali Milda. Na fotografiích z tvého dětství vidím samé bosé nohy. Kolika tedy jsi měl boty? Jestli myslíš, že několik párů, tak tě zklamu. Jedny. A byly pro každou příležitost, když jsme nemohli jít bosky. Tajně, aby to rodiče nevěděli, jsem si je bral na fotbal. Když napadl sníh, chodili jsme v dřevákách nebo gumových holinách. Jak jste se bavili? Rádio ani televize nebyly. Z přístrojů jen gramofon na kličku. A tak se lidé museli bavit sami. Existoval zde spolek Pošumavská jednota, který v tomto směru vyvíjel poměrně aktivní činnost. Pro děti se hrálo, a to i přímo v naší chalupě loutkové divadlo s loutkami, které můj otec vyrobil. Sám byl zapálený ochotník, organizoval divadelní představení i pro dospělé. Pak zde byly v hospodě různé bály a tancovačky. Hodně se četlo, mne bavila historie. S osobností mi imponoval Jan Žižka. V naší chalupě jsme měli půjčovnu knih. Noviny četlo jen pár lidí ze vsi, včetně mého otce. Posílal mu je náš pan učitel. Jsi narozen 12.8.1922 ve znamení lva. Ti bývají odvážní, mají organizační schopnosti, nechybí jim vůle k vládnutí, ale také k ovládání druhých. Jsou ale také egocentričtí. Sedí, nesedí? Jak u koho? Nelze paušalizovat. Jen tak mimochodem, víš, co bylo za den, kdy jsi spatřil světlo světa? To netuším. Prozradím, byla to sobota. Tak vidíš, co se nedovím. Kdo měl v rodině rozhodující slovo? Otec nebo matka? Ono to tak bylo napůl. Řídili ten život společně. A za uši jste dostávali od koho? Tak přísnější byl táta, který měl řemen jako vysloužilý voják z první světové války vždy po ruce. Matka nám spíše jen vyhubovala. O matce ti řeknu jednu zajímavost. Měla 20 sourozenců, které její čilý tatík splodil ve 3 manželstvích. Když se u nás všichni sešli, hovory nebrali konce a končilo se až za raního kuropění. Vím, že jsi měl 4 sourozence, Jaroslava, Janu, Libuši a Jana. Byli jste křtění, chodili jste na náboženství? Křest jsme absolvovali všichni. Naše rodina byla v Československé církvi husitské a nejbližší kostel byl 12 kilometrů daleko. Nebyli jsme aktivními věřícími, nemodlili jsme se k Bohu všemohoucímu. Nechodili jsme do kostela, snad i proto se ze mne stal ateista. Co vánoční svátky, jak vypadal u Jakešů štědrovečerní den? Pro stromeček jsme si vždy došli do nedalekého lesa. Zdobili jsme ho řetězy ze slámy, věšili na ně jablíčka i nějaké drobné ozdoby. Večeře byla pochopitelně slavnostnější, i když skromná. Smažený kapr u nás neměl tradici. Polévky byly zpravidla bramborové a zeleninové, hlavní jídla z brambor a luštěnin, které jsme sami pěstovali. Cukroví se peklo podle domácích receptů a chutnalo výborně. Věřili jste na Ježíška? Tak o 4 let už ne, ale na ten štědrý večer a tu vánoční pohodu jsme se vždy nesmírně těšili a užívali si ji. Dárky to byl, tak říkajíc, odložený nákup. Pouze praktické věci. Čepice, ponožky, rukavice, někdy také něco většího na sebe, zkrátka jen to, co člověk nutně potřeboval. Kam jsi chodil do školy? Do školy jsme chodili do 3 kilometry vzdáleného Jaronína, a to proto, že se zde v jednotřídce vyučovalo česky. V takové jednotřídce, kde byli pohromadě prvňáčci i 14-letí, musel být asi pěkný šrumec. A víš, že mě osobně to v té třídě vyhovovalo? Prvňáčci pokročili i ti, co se již připravovali na povolání, pěkně pohromadě. Tomu, kdo chtěl, to dávalo hodně. A já chtěl. A protože jsem patřil k dobrým žákům, pan třídní mi některé svěřoval k doučování. Udržet v takové třídě pořádek a disciplínu ale jednoduché nebylo. No to jistě. Vždy to záleželo na osobnosti učitele a pak tu v krajním případě bylo to, co dnešní generace již nezná. Rákoska. Pokud zasvištěla, hned bylo ticho. Jak si prospíval? Neměl jsem žádný problém. Těch prvních 5 tříd i ty další 4 na Měšťance jsem ukončil se samými jedničkami a školu jsem opustil v celku s dobrými znalostmi pro život. 20. léta, několik roků po skončení první světové války a pozdější nástup celosvětové hospodářské krize, to asi nebyla jednoduchá doba. Tak to určitě ne, a taky jak pro koho. Jak už jsem říkal, protože jsme si obživu sami vypěstovali, hladem jsme netrpěli. Hůře na tom byli lidé ve městech, na vesnicích pak bezemci, sloužící děvečky či čeledíni. Přibývalo žebráků, lidí bez domova, kteří putovali krajinou. Neber to jako nějaké vychloubání, ale když takový člověk došel k nám, bez jídla od nás neodcházel. Jak na tebe působila ta bída na jedné straně a na druhé život těch majetných vrstev? To víš, že jsme si to všímali a vnímali jsme tu nespravedlnost, že to mělo vliv na utváření mého světového názoru, nemusím ani připomínat. Když jsi vyletěl z rodinného hnízda a jak se to stalo, že ses stal baťovým mladým mužem? O možnosti jít se učit do Zlína k Baťovi jsem se dozvěděl po dokončení Měšťanky od svého bývalého spolužáka, který tam dříve odešel a vyprávěl nám o tamních poměrech tak, že jsem se rozhodl podat přihlášku. Testy jsme absolvovali v Českých Budějovicích. Vzali mě a za rok na to i mého mladšího bratra. Kdo studium financoval? Dobrá otázka. Už v začátku našich rozhovorů jsem ti řekl, že s ohledem na to, že jsme měli malé hospodářství, tak obživu jsme měli, ale na studium chyběly peníze. A Baťa nabízel učení zdarma. Lépe řečeno, na veškeré náklady si učeň či učnice museli u něho průběžně s učením vydělat. To byl také hlavní důvod, proč jsem ani na chvíli neváhal. Pro rodinu to asi v té době byla výhra jako v loterii. Nemýlím se. To víš, že ano. Vždyť když připočítám bráchu, tak ubyly doma 2 hladové krky. Pro vesnického kluka to musel být asi velký krok a snad i šok vejít do tak velké fabriky a průmyslového města Zlín vůbec. Nezastírám, že ano. To byl zcela jiný způsob života, než jsem dosud poznal. Pobyt mezi několika stovkami mladých mužů, internátní řád a disciplína, osvojování si teoretických a praktických technických dovedností, práce s nástroji a se stroji, to byl můj nový svět a já byl za něj rád. Kde a jak jste bydleli? Bydleli jsme na internátech, ve Světnici nás bydlelo a spalo 20. Organizováni jsme byli po družinách. V každé z nich bylo 120 hochů, za které byl odpovědný vychovatel. Byl to jakýsi náš táta, který dbal o dodržování pořádku a využití našeho volného času. Měl přehled, jak kdo pracuje a jak prospívá ve škole, schvaloval týdenní rozpočet každého učně, dbal, aby jeho příjmy a výdaje byly v rovnováze. Učil nás hospodařit. Tak, myslím, že si zahrajeme, protože máme 2 minuty po celé. Si tady založím, aby se mi to nestratilo. Malá moderátorka nějak nemůže ustát, že nemůže být tady se mnou. Ona by tak ráda vysílala. Tak, pojďme si zahrát.
Znám milostné dotýkání domů a hor a tichých strání. Viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. Se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděja víra. Zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláče zpěv. Za život člověk vidí, kde jsi, co jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval, taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to, jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč zpěv. Co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláči zpěv. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu...
No jo. Tak jo, tak jsme si zahráli a pojďme se zase začíst do knihy Miloš Jakeš, komunista, nebo zase příběh komunisty. Zatím si vlastně čteme o tom, jak žil jako dítě. Já si myslím, že v mnoha lidech to rozehrálo ty vzpomínky na to, jaké to bylo, když my jsme byli v podstatě mladí. No? Jaké to bylo v dětství. Že maso nebylo každý den a že jsme nosili věci po svých sourozencích starších. Bylo to tak běžné. Prostě neexistovalo, že dítě něco roztrhalo a vyhodilo se to, jak se to prostě zašilo a skovalo se to pro ty mladší. No, a co se týká obživy, taky jsme museli přiložit, byť jsem mladší, výrazně mladší, taky jsem se musel postarat a pracovat společně s tátou na tom, aby prostě bylo co do hrnce. Tak to bylo, aspoň na vesnici. Tak, říká se, že studium a praxe byly velmi náročné. Na tehdejší dobu, říkají někteří školští odborníci, byl systém unikátní a propracovaný tak, aby plně odpovídal hlavně potřebám praxe. No už samotný výběr procházel hustým sítem. Dobrý prospěch byl podmínkou. Navíc se před přijetím psali testy. Musel si mít zdravotní prohlídku a dobrou fyzickou kondici. První dva ročníky jsme absolvovali všichni. Ti lepší šli studovat další dva roky a pak do výroby. Já jsem při zaměstnání jako elektrotechnik, stejně jako desítky dalších, ještě navštěvoval mistrovskou školu a po ní vyšší průmyslovou školu s maturitou. A pochlubím se, že s vyznamenáním. V Baťově škole práce bylo vše uspůsobilo tomu, aby se člověk naučil organizovat efektivní využití času, byl schopen jednat samostatně a racionálně, zžil se s kolektivem, dobře se připravil na svůj úkol, byl náročný a odpovědný a pochopil, že je třeba stále se učit a zdokonalovat. To se dá bezesporu podepsat a jak za kapitalismu, tak i za socialismu, ale jenom na tom úspěch firmy přeci nezávisel. Předně podnik byl kombinátního typu. Baťa produkoval nejen obuv, punčochy a pneumatiky, ale také zabezpečoval, a to bez prostředníků, nákup surovin. Sám si vyráběl nebo zpracovával většinu polotovaru. Měl vlastní koželužny, vyráběl saze, karbit, acetylen a chemické přípravky, barvy, lepidla a tak dál. Zhotovoval zařízení a přípravky k výrobě, vlastnil elektrárny, výzkumné ústavy, prodejní a opravárenskou síť. Tomu přinášelo konkurenční výhody a zvyšovalo efektivnost podnikání. Mohl rychleji reagovat na potřeby trhu a tím dosahovat vysokých zisků. Vše bylo do detailu promyšleno. Veškeré vydělané peníze každý ze zaměstnanců žijících ve Zlíně utratil především v Baťových podnicích. Patřili mu internáty, jídelny, obchodní dům, prodejny a opravny obuvy, punčoch. Měl prádelny a opravy prádla a oděvu. Vlastnil jatka, mlýny a pekárny, ale i některá zemědělská hospodářství. Vlastnil společenský dům s hotelem, ale i kina, knihkupectví. V podnikových lázních pochopitelně za úhradu se zaměstnancům dostávalo lázeňské péče. Pro zaměstnance stavil rodinné domky a inkasoval za nájem. Takto firmě náležel nejen výrobní zisk, ale i zisky z obchodní činnosti a služeb. K ovlivňování mínění mu sloužily jeho vlastní noviny a časopisy a v nich propagace a inzerce na prvním místě. Motorem úspěchu ale zůstávali lidé. A Baťa z nich dokázal i pod hrozbou propuštění vyždímat maximum. Tempo určovala pásová výroba obuvi. Vyžadovala se plné pracovní nasazení, využití pracovní doby, žádné pokuřování nebo pivečko. V celém Baťově impériu byl zákaz kouření a pití alkoholu. Za porušení byly sankce, včetně propuštění z práce. Ty hrozily i těm, kdo by chtěli ve fabrice rozvíjet politickou činnost. To platilo zvláště na komunisty. Odbory měl Baťa vlastní a ty mu pochopitelně šly ve všem na ruku. Jeden můj příbuzný, který také dělal u Bati, mi vyprávěl, že pan továrník dělal sociální politiku velmi mazaně ve snaze udržet sociální smír. Bral vítr z plachet socialistům a komunistům i tím, že pro své zaměstnance organizoval i vlastní 1. máje. Je to pravda. Také jsem se toho v roce 1938 zúčastnil. K nastoupeným mladým mužům a mladým ženám a všem zaměstnancům pan šéf plameně promluvil. Nás mladé nazval svými budoucími řediteli. Na 1. máje si každý mohl přizvat své blízké a po oficiální části je pozvat na oběd, který jim ale musel zaplatit. Řízek s bramborovým salátem se podával přímo ve výrobních prostorách. Dá se říct, že fabrika byla městem ve městě? Jistě, vše bylo propojeno i s radnicí a dalšími institucemi tak, aby to vyhovovalo především zájmu firmy. Baťa byl i starostou města. Když pominu, že Baťův propracovaný systém podnikání byl postaven na vykořisťování, tak musíme připustit, že způsob přípravy kádrů, řízení a organizace práce spolu s využíváním nejnovějších poznatků vědy a techniky by se dal využít v každém systému. To máš pravdu. Proč se tehdy po znárodnění tyto zkušenosti nevyužili? Řeknu ti to takhle. Vše to pozitivní přebyl ten způsob vykořisťování a tak se ke škodě s vaničkou vylilo i dítě. Ve Zlíně jste však nežili jen učením a prací. Pravda, bylo zde mnoho aktivit kulturních, sportovních i společenských. Konaly se sportovní soutěže a turnaje dokonce i se zahraniční účastí. Chodili jsme do divadel a do bijáků, navštěvovali různé výstavy. Taneční byly součástí společenské výchovy a byly povinné, ale pro mne, nesmělého vesničánka, byly menším traumatem. Při dámské volence jsem zpravidla utíkal ze sálu. Co děvčata? Jak ti říkám, v tomto ohledu jsem byl v navazování známostí tak trochu nesmělý. Říkal jsi, že jste chodili hrát i za okolní vesnické kluby fotbal. Umím si tě představit na křídle, nebo také, jak se tenkrát říkalo, na brčku, jako hbitého a rychlého útočníka. Uhodl jsem? Uhodl. A musím říct, že fotbal a v zimě lyžování mě bavili ze všech sportů nejvíc. Ale ty jsi také dobře běhal, prý jsi tam proháněl i svého vrstevníka Emila Zátopka, pozdějšího československého a světového rekordmana a olympijského vítěze. No, proháněl. Na něho jsme tenkrát nikdo neměl. Už tehdy bylo jasné, že z něj roste vynikající atlet, a to světové úrovně. Emil byl stejný ročník narození jako ty. A již není drahný čas mezi námi a ty jsi stále jako Jura. Jinými slovy chceš říci, že tu začala zacláním už pěkně dlouho, že? To bych si nedovolil. No proto. Je pravda, že z vašeho ročníku maturantů vyšli budoucí na slovo vzatí odborníci a vedoucí kádry elektrotechnického průmyslu Československa. Když to vezmu podle abecedy, tak V. Franz se stal náměstkem ředitele v Messfrenštát, J. Martiňák byl generálním ředitelem Škody Plzeň, J. Provazník byl náměstkem Lias v Rýnovicích, J. Strašil ředitelem Romofůlnek, Šeliga se stal budovatelem jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích a Franta Vyorálek generálním ředitelem závodu průmyslové automatizace. Z mladšího ročníku se uplatnil S. Potáč, co by pozdější předseda státní banky, který byl i místopředsedou vlády a stál v čele státní plánovací komise. Podle tvých fotografií vidím, že jste se stále po letech scházeli. Když jste se viděli naposledy? Naposledy v roce 1994. Ty jsi se z té energetiky spolu s J. Barilem, pozdějším tajemníkem UVKSČ, tak nějak vymknul a dal se na politiku. Za získanou odbornost jsem byl rád a také se mi v životě vyplatila. Jako každý mladý člověk plný ideálů jsem však chtěl více. Po strašné válce se rodil nový společenský řád a já chtěl být u toho. Kolikrát si toho litoval? Proč bych toho měl litovat? I v politice zažiješ světlé okamžiky a pocity z dobře vykonané práce. A když se ohlédnu, tak se nemám za co stydět. Podle toho, jak ze širokami popisuješ své působení u Bati, tak tě to hodně do budoucna ovlivnilo. A je proto na místě otázka. Měla tvoje zkušenost od Bati vliv na tvůj postoj k slušovickému zázraku, jak se mezi lidem obecným říkalo hospodaření JZD Slušovice? Jistě, že ano. Patřil jsem těm, kdo tento experiment plně podporovali. JZD nejenom vzorně hospodařilo a mělo vynikající výsledky v rostlinné a živočišné výrobě, kde byly přímo aplikovány poznatky z vědecko-technického rozvoje, ale také mělo takzvanou přidruženou výrobu, kde se například vyráběly jedny z prvních počítačů, nebo už tenkrát se recykloval plastový odpad. Družstvo se pustilo i do zahraničního obchodu a za získanou tvrdou měnu dováželo zboží, které si tenkrát občan mohl nakoupit jen v tehdejším Tuzexu. Autobusové zájezdy tam jezdily a fronty před jeho prodejnami byly nekonečné. Začali hospodařit i mimo své teritorium, a to v tehdejším Sovětském svazu a na Kubě. Zároveň učili a seznamovali místní zemědělce s nejmodernějšími poznatky řízení a uplatnění nejnovější techniky a technologie v praxi. Když jsem jel k předsedovi JZD Františku Čubovi řešit nějakou stížnost na jeho způsoby podnikání, tak mě na oběd pozval do vyřazeného letadla, které koupili od ČSA a přebudovali na restauraci, a s hrdostí mě provedl přilehlým závodištěm, kde se za účasti několika tisíců lidí pořádali pravidelně koňské dostihy. Na tomto malém příkladu vidíš, že podobně jako Baťa přistupoval k podnikání šířeji a komplexněji a že zisky z podnikání šly do uspokojování potřeb lidí samotných, a to nejen v té materiální oblasti. Přesto ani ve vedení strany a státu nebyl na jeho metody v podnikání jednoznačný názor. Sám jsem s Františkem Čubou několikrát hovořil a on si stěžoval na nepřízeň a úmyslné házení klacků pod nohy přímo od vrchnosti, jak říkal. V životě to bývá jako v přírodě. Blesky bijí především do vysokých stromů. Pokud vím, tak ty jsi měl na rozdíl od těch různých mudrlantů, nepřejícníků a závistivců vlastní poznatky a zkušenosti. Předsedu družstva Františka Čubu, erudovaného zemědělského inženýra a vynikajícího organizátora, jsem osobně znal, a to od mladých let. Jako předseda jednotného národního výboru a primátor Zlína jsem poznal jeho otce, kterého jsme přesvědčovali, když se zakládala družstva, aby do toho jako schopný soukromně hospodařící zemědělec šel. Předpokládám, že to byl tvrdý oříšek. Byl, ale nakonec do JZD vstoupil a jako předseda byl respektovaný a úspěšný. A jednou mi přiznal, měli jsme, Miloši, do toho družstva vstoupit už dřív. Měli jste nás ještě víc tlačit. V případě jeho syna se tak jabko neodkutálilo daleko od stromu. To rozhodně ne. On navíc později v rozvoji podnikání využil všechny možnosti socialistického systému, i když některé jeho přístupy a metody byly s ohledem na zvyklosti, tak říkajíc, na hraně. A ne všem se to líbilo. Co myslíš, obstálo by družstvo i v kapitalistické soutěži, kdyby ho tehdejší prezident Havel neuvrhl do kladby a v podstatě svými lživými výroky o slušovických prorůstajících žilkách nezlikvidoval? Zcela určitě. A proto také jako stovky dalších družstev, ale i státních statků, byly jako nežádoucí připomínka úspěšného socialistického podnikání v zemědělství drasticky takzvaně oddružstevněny a odstátněny a převedeny do soukromých rukou. V řadě případů byl jejich ohromný majetek nikoliv zprivatizován, ale rozkraden. A výsledek toho, neváhám se říci zločinu, vidíš dodnes. Pole pustá nebo zastavená sklady a solárními panely, prázdné kravíny a stáje a lidé, kteří zde pracovali jen stěží, nacházejí práci. Dříve jsme byli v potravinách převážně soběstační, dnes je dovážíme. Vraťme se do historického toku událostí a také do tvého soukromí. Ve Zlíně ses oženil se slečnou Calápkovou. Byla to láska na první pohled? A jak dlouho vám manželství vydrželo? Jestli to byla láska na první pohled a kdy padla první pusa, už nevím. Ona pracovala u Bati ve stejné dílně a tak jsem měl příležitost ji v podstatě vídat každý den. Je tady i oddací list. Líbila se mi, Tak jsem jí tenkrát pozval do kina a začali jsme spolu chodit. Na nějaké časté randění to ovšem nebylo. V týdnu to šlo jen po večerech. A celý den to bylo možné jen v neděli, kdy se nepracovalo. Ona navíc v neděli dojíždila za matkou do Kroměříže. Vzali jsme se v roce 1943, takže když se ptáš, jak nám to dlouho vydrželo, tak až do její smrti v roce 2013, což je rovných 70 let. Z jaké byla rodiny? V Kroměříži, odkud pocházela, měli rodiče malou výrobu cementového zboží. Byla také později politicky činná, vstoupila do KSČ. Do strany vstoupila v roce 1948 a angažovala se po celou dobu svého života na úrovni základní organizace strany. Profesně po našem přechodu do Prahy pracovala v několika institucích jako osobářka. Vedla agendu okolo zaměstnanců. Já jsem se s tvou ženou několikrát setkal a nic ve zlém, Miloši. Působila na mne, že byla na rozdíl od tebe razantnější a méně přístupná ke kompromisům. Je to tak? Určitě já v mnoha případech by postupovala jinak a přímo čařeji než já. A dokázala mi to také důrazně připomenout. Byla ona tím generálem doma, nebo jak jste to mezi sebou měli? Tak bych to neviděl, ale její výchovný vliv v rodině byl jistotně větší než můj. Vzorně se starala nejen o naše děti, ale později i o vnučku Pavlu. Narodili se vám dva kluci, Miloš a Lubomír. Ty jsi vedle zaměstnání cirkuloval ve funkcích, takže jsi si asi moc neužil. Neužil, to je pravda, ale tak nějak to v těchto rodinách chodí. Vždyť u tebe to nebylo jinak. Nebo snad ano? Jsi podle mého od pohledu typ, který bere život se vším všudy, asi velmi vážně a odpovědně. Něco je člověku dáno, něco tě život naučí. Nikdy jsi nekouřil, alkohol jen na přípitek, spořádaná rodina, ženský jsi nehonil, nebo ses alespoň nenechal načapat, působíš spíše nepřístupně. Neměli tě spolupracovníci někdy za suchara? No, někdy přiznávám, že ano, ale můžu říct, že jsem jim případnou zábavu nikdy nekazil, po případě nezakazoval. Umíš se smát a čemu? Řekni nějaký politický vtip, pamatuješ si nějaký na tvoji osobu? Smát se umím, ale na vtipy, zvlášť na jejich vypravování, jsem nikdy nebyl. A když ti mám teď z fleku říci nějaký politický, tak si nevzpomenu. Dva ti připomenu. Víš o tom, že se jeden čas říkalo Žižkovské televizní věži Jakešův vztyčený prst? Nebo zahloubené vozovce na nábřeží Ludvíka Svobody před bývalým UVKSČ Husákovo ticho? To o sobě jsem slyšel, o druhém ne. Ale i pro vytíženého politika by neměl být úsměv, legrace, někdy i ze sebe problém. To přece k životu patří. I to je součást charakteru, který posuzují ostatní, nemyslíš? To nepopírám, ale hold to má každý sám v sobě nastavené jinak. A já už takový jsem. Vnímali jste jako mladí prvorepublikovou společenskou realitu? Byla to doba stávek, sociálních nepokojů, nástupu fašismu? Jistě, že ano. A rozhodně to nebyla žádná idylka, jak nám to po kontrarevolučním převratu líčil Havel a spol. Těch horních 10 000 se to netýkalo. Ti si jen žrali, ale přitom i mlaskali. Ale venku, v podzámčí, byl každodenní boj o přežití. Ptášli se, zda jsme si realitu uvědomovali, tak zase tak nevědomí jsme nebyli. Věděli jsme, co se děje v Německu po nástupu Hitlera k moci. I když sporadicky dostávalo se k nám i to, oč se usilovalo v prvním státě dělníků a rolníků na světě v SSR. Měli jste jako mladí k tomu nějaký postoj, nebo vám to bylo šumafuk? To víš, že jsme měli a spolu s rodiči a prarodiči, kteří zažili první světovou válku, jsme se obávali, aby ten nesmyslný válečný masakr nenastal znovu. Nebyla televize, rádia poskrovnu, Co jste četli za noviny? Jaký vůbec jste měli přístup k informacím? Informací bylo málo. U Bati se četli jen jeho noviny a časopisy a ty pochopitelně vyjadřovaly jeho postoje. Žádné jiné názory, žádná polemika. Pokud jsme byli informováni, tak z rodin nebo z rozhovoru s vrstevníky či zaměstnanci. Prezidenta Masaryka a jeho kult jste jako mladí viděli jak? Nijak zvlášť jsme to neřešili. Pochopitelně byla jeho osobnost součástí školní výuky. Prezidenti jsou v čítankách všude na světě. Jeho zásluhy se připomínaly při výročí založení republiky 28. října nebo když měl narozeniny, ale jinak žádné mimořádnosti. Alespoň já si na nic takového nevzpomínám. Vedle toho, že se zasloužil o vznik Československa a tehdejší veřejné mínění bylo zpracováno šířením jeho obrazu jako hodného demokratického tatíčka Masaryka, se za něj řešily sociální konflikty také hrubou ozbrojenou silou i ostrou palbou do pracujících. Byly i desítky mrtvých. To je pravda, ale i jako dnes, když máš v rukou všechny mocenské nástroje a sdělovací prostředky, můžeš si s ovlivňováním veřejného mínění a se šířením informací hrát, jak chceš. To se umělo i tenkrát. A konec konců řečeno s klasikem, lid chce být klamán. A byl. Komunisté, sociální demokraté i levicově orientovaní lidé mu to při každé příležitosti dávali, tak říkajíc, pěkně spapat. Ale on prý o tom nevěděl. Ale to ví, že věděl, že dostával informace. V některých případech, kdy byli mrtví, to bylo na základě vyhlášení mimořádného stavu a ten podepisoval on a nikdo jiný. Z historických pramenů lze vyčíst, že jen od roku 1920 do roku 1933 bylo většinou při hladových demonstracích a stávkách četníky zastřeleno přes 80 lidí a stovky lidí utrpěly zranění. Nebyl zájem tehdejší buržuázní moci vše publikovat. Jistě však Masaryk věděl o těch, které se nepodařilo utajit. V Bratislavě četníci zastřelili 7 lidí, v Krompachách 4, v Mostě 9. V době největší světové hospodářské krize se střílelo do horníků v Duchcově. 4 mrtví, ve Frývaldově 8. V Radotíně spustili četníci palbu na průvod, v jeho čele šly matky s dětmi. Vážně bylo zraněno 5 demonstrujících, včetně 2 dětí. Ne chlebem, ale olovem krmila demokratická první republika svoje občany. Rok před tvým narozením v květnu vzniká pod vlivem Velké říjnové socialistické revoluce a komunistické internacionály Komunistická strana Československa. Když si poprvé zaregistroval její činnost, slyšel jméno Gottwald a něco o jejich dalších představitelích. Jak už jsem ti říkal, o činnosti komunistů jsme byli informováni a také je naši rodiče a mnozí příbuzní za první republiky chodili volit. Jak zajímavé a blízké vám mladým byly myšlenky strany a jejího programu? Většina to neznala. Zájem se projevil až po válce, po osvobození, kdy zejména nám, mladým, z nemajetných rodin bylo jasné, kam politicky patříme a proto jsme se členy strany stali. V době tvého dospívání nastupoval fašismus. Začínal se šířit celou Evropou. Od roku 1933, kdy se moci v Německu ujímá Adolf Hitler a NSDAP, bylo zřejmé, že fašismus poroste a demokracie je v nebezpečí. Antifašisté a odpůrci Hitlera končí v Německu v koncentračních táborech. Vypukla občanská válka ve Španělsku, kam odcházeli zejména komunisté bojovat proti fašistu Frankovi. Zatímco buržuazie a jejich partaje mlčeli a nečinně přihlíželi, antifašisté a komunisté burcovali. Památný byl v tomto směru projev Klementa Gottwalda v pražské Lucerně 18. září 1936. Otisklo ho celý, tenkrát, myslím, jen Rudé právo a lidé si ho předávali z ruky do ruky. Jeho slovům, že v Madridu se bojuje za Prahu, se buržuazie, její poskoci a prorežimní pisálkové vysmívali a jak to nakonec dopadlo, víme. Je tady rudé právo, Gottwald odpovídá Hitlerovi. Tak, my si zase pustíme písničku a budeme číst opět po písničce. Tak, mám tady co? No, mám tady hezkou písničku, pojďme na ní.
Sám stávám na chodníku podobný patníku. Mám komplex domovníků, kteří střeží dům.
Takový nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty takový nejsi. Chci tvé přátelství. Adresy a zbytek postrádám. Když vím, že někde si své kroky ovládám.
Taková nejsi, ale hezky toho zní. Tak na zdraví dej si, ty taková nejsi. Chci tvé přátelství. Každý asi má svůj vlastní styl, i když se dávno nenosí. Každý něco znal a každý jednou byl tam za vodou v rákosí. Mám drobné úlomky ze tvého soukromí. Mám paměť na zlomky a nic mě nezlomí.
Takový nejsi, to zní. Tak na zdraví dej si, že takový nejsi. Chci tvé přátelství.
To už jsme si zahráli. Pojďme zpět ke knize Karla Pavla Pilného Miloš Jakeš, příběh komunisty. Jistě si vzpomeneš na zářijové dny roku 1938, kdy národ projevil odhodlání se bránit, kdy byla vyhlášena všeobecná mobilizace. Byla to dramatická doba. Hrozba války byla všudy přítomná. Rohy začaly vystrkovat fašovní i u nás. V Sudetech získává čím dál větší podporu Henleinova strana. Hitlerova pátá kolona. Mobilizovalo se s velkým nadšením a s přesvědčením, že jsme schopni, a to i díky našemu mohutnému hraničnímu opevnění, se ubránit sami. Došlo však k podepsání Mnichovské dohody, kdy nás dřívější spojenci Anglie a Francie hanebně zradili, když usoudili, že v zájmu zachování míru nemá cenu si to kvůli nějaké malé zemičce rozházet s Hitlerem, a obětovali nás. Šok a hněv ze zrady byl převeliký. Viděl jsem, že se pláči neubránili ani vojáci, když opouštěli hraniční pevnosti. Skončilo období první republiky. Prezident Beneš abdikoval a odletěl do Londýna. Již 20.10.1938 Syrového vláda zastavila činnost KSČ a vydávání všech jejich novin. Ten den vyšlo rudé právo naposledy. Někteří českoslovenští politici odcházeli postupně do emigrace v Londýně a Moskvě, jiní se zapojovali do ilegální práce. Odpovíš na často kladenou otázku, měli jsme se bránit? Odhodlání lidu bylo veliké. Selhaly elity, a to už dávno před Mnichovem. Pak již jsme jen v oblasti spekulací, jak by takový střet s mnohonásobnou přesilou dopadl. Neodolalo ani Polsko, ale ani daleko silnější Francie. Když Francie nedodržela spojeneckou smlouvu a spolu s Angličany nás obětovali, neměl nám kdo přispěchat na pomoc. Materiální a lidské ztráty by patrně byly nedozírné. Vědělo se mezi lidmi, že jediný, kdo byl ochoten nás bránit, byl Sovětský svaz? Většina to věděla. Tehdejší buržoazní vedení státu nabídku odmítlo. Neměli bychom zapomínat, že naše území nezabrali jenom Němci. S okupací Těšínska i hned přispěchali Poláci. Ještě do konce roku muselo Československo postoupit Maďarsku část jižního a východního Slovenska. Republika přišla o 41 tisíc kilometrů čtverečních území a o bezmála 5 milionů obyvatel. Zde mi dovol přeskočit 8 desetiletí. Jsme v roce 2018, kdy si dny mnichovské zrady připomínáme. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se zejména naše veřejnoprávní média přetrhla v objektivním líčení těchto tragických osudových okamžiků. Kromě komunistů se do toho nehrnou ani politici. Pravděpodobně vystříleli prach na připomínce roku 1968 a připomínat rok 1938 jim nedovolí jejich lokajský postoj k současnému Německu. Po léta, ba po staletí, žili vedle sebe Češi a Němci v příhraničí v relevantním klidu. Jak moc se po mnichovském diktátu změnila atmosféra? Podstatně. Zatímco dříve jsme se tak nanejvýš prali s německými kluky a nějaké spory mezi zde žijícími Němci, sousedy, byly ojedinělé, s obsazením Sudet atmosféra řádně zhoustla. Klidné soužití to nebylo. Z německé strany nadávky, urážky i fyzické napadání, které později vyústilo i v ozbrojený teror. Byly i oběti na životech. Němci začali se záborem pohraničí a za vydatné podpory Henleinovské páté kolony i s vyháněním českého obyvatelstva. Jak se to dotklo vaší rodiny? Dnes při překrucování historie se o vyhnání Čechů z pohraničí nehovoří. Nejaktivnějšími silami, které se na tom podílely, byly ozbrojení ordneři, Freikorpsové a Henleinovci. V první vlně vyhnání v letech 1938 až 39 bylo nuceno odejít na 250 tisíc obyvatelstva, v té druhé 1940 až 44 pak na 350 tisíc. Byly to právě české rodiny, takže úhrnem, jestli to dobře počítám, 600 tisíc obyvatelstva. Byly to právě české rodiny a mezi nimi i ti Němci, kteří s Hitlerem nesouhlasili. Já jsem byl s bratrem ve Zlíně, ale otec, matka a moji dva mladší sourozenci museli domov do 24 hodin opustit, aby pak našli střechu nad hlavou v jedné vybydlené chaloupce. Tu naši spolu s hospodářstvím obsadila Němka, vdova po padlém vojákovi. Způsobené trauma z vyhnání v nás dodnes zůstalo. Určitě neprospělo hlavně mé matce, která onemocněla a v poměrně mladém věku předčasně zemřela. Na jaře 15. března 1939 Německo okupuje zbytek okleštěné republiky, je vyhlášen protektorát Čechy a Morava, došlo k odtržení Slovenska, k vyhlášení slovenského štátu. Jak jste se jako mladí k tomu stavěli? Odmítavě, jako ve většině českých vlasteneckých rodin, zdůrazňují vlasteneckých, protože žel i u nás byli tací, kdo okupaci vítali a do kolaborace se dobrovolně zapojili. I četní naši tehdejší přední divadelní a filmoví umělci a celý Havlův Barandov. No, tak tady moje vsuvka. Vidíme to i dneska, ne? Evička Holubová tleská Volte generála, protože ona je prostě hloupoučka, blboučka, bez toho, že by dokázala přemýšlet. A hlavně Havlův Barrandov, že? Herci potom, aby mohli hrát, tak hráli pro Němce. I hned první den okupace, aby otupili odpor k okupaci, zahájili Němci akci Gitter mříže. Dobře, jsi to připomenul, ve spolupráci s československými úřady a policií bylo v rámci této akce zatčeno asi 6 tisíc potenciálně nebezpečných komunistů, bezmála 1 000 sociálních demokratů, národních socialistů a anarchistů, také židů a německých exulantů. Většina skončila v koncentračních táborech s poznámkou návrat nežádoucí. Mezi ně patřil pochopitelně i oba, tedy bratři Čapkové, ale bohužel Karel v tu dobu už nežil. S okupací Československa získalo Německo nemalé množství zbraní, včetně zbrojovek. Sám Adolf Hitler se s tím pochlubil, když ve svém projevu 28. dubna 1939 uvedl, že jim spadlo do klína 469 tanků, 1582 letadel, 2175 polních a 501 protiletadlových děl, 43 876 kulometů, 785 minometů, přes 1 000 000 pušek a pistolí a pochopitelně velké množství munice. Výzbroj německé armády řádně vzrostla. Český tisk byl plně pod kontrolou Němců a kolaborantů. U rádií byly zaplombovány zahraniční stanice. Měli jste vlastně přístup k tomu, co se v protektorátu děje? Samozřejmě informace byly omezené, stejně taky přístup k ním. Ti, kdo měli v té době rádia a odvahu, poslouchali zahraniční vysílání, za což ovšem mohl být a také byl i hrdelní trest. Německé sdělovací prostředky a oficiální české pilně zpracovávali obyvatelstvo ve prospěch a vítězství říše, podobně jako dnes ve prospěch USA. Moji tři starší sourozenci byli totálně nasazeni na práci pro německou říši. Jak to bylo s tebou? Tím, že jsme se spolu s bratrem učili a pracovali u Bati, jehož továrny plně vyráběly pro německé ozbrojené síly, tak se nás nasazení netýkalo, protože jsme de facto nasazeni byli. Jak byla u Bati organizována válečná výroba? I když vedení firmy dál vedli Baťovi ředitelé, do vedení byl dosazen německý provozní ředitel a vojenský průmyslový vedoucí a místo v dozorčí radě zaujali další představitelé okupační moci. Většina produkce byla pro potřeby říše a její armády. Vyráběly se bagančeta, pneumatiky a čtyřhlavňové kanony pro Wehrmacht, elektrosoučástky pro ponorky a letiště. Říkal si mi, že Baťová rodina v době okupace zaujímala do jisté míry zvláštní postoje. Zatímco Jan Baťa neskrýval své sympatie k nacistickému Německu, Tomáš Baťa byl na straně protihitlerovské koalice a jeho matka materiálně podporovala rodiny pronásledovaných i účastníky protifašistického odporu, včetně partizánů. To jim svým způsobem zajišťovalo další existenci firmy bez ohledu na to, kdo ve válce zvítězí. Vzpomeneš si, jak lidé hodnotili sovětsko-německou smlouvu o neútočení, zvanou také Molotov-Ribbentrop? Napadení Sovětského svazu hitlerovským Německem o 2 roky později, v roce 1941, to stejně nezabránilo. Názor na ní nebyl jednoznačně pozitivní, a to ani u všech komunistů. Že Stalin chtěl jen získat čas, aby Sovětský svaz mohl modernizovat a vyzbrojit své armádní síly, se ukázalo až později. 1. září 1939 napadlo Německo pod falešnou záminkou Polsko. V Evropě začala druhá světová válka. Správně říkáš v Evropě, protože, a tady se shoduji s mnoha historiky, kteří za začátek světové války považují rok 1937, kdy militantní Japonsko věrolomně přepadlo Čínu. Ale vraťme se do Evropy. Vyhlášení války byl šok. Evropa se ještě ne zcela zpamatovala z hrůz první světové války a už byli lidé hnáni do dalšího válečného konfliktu. Byli jsme okupovanou zemí a i proto převládal strach i obavy z následujícího vývoje, zvláště když začalo být zřejmé, že obsazení Polska je jen součástí plánu na zničení Sovětského svazu. Národní odpor vyvolala zpráva, že při demonstraci konané u příležitosti oslavy vzniku Československa byl zastřelen student Jan Opletal a že několik studentských vůdců bylo v zápětí popraveno a vysoké školy uzavřeny. S narůstajícím odporem proti nacistům se stupňovaly i represe, zvláště po atentátu na říšského protektora Heydricha. Byly popraveny přes 200 těch lidí, co parašutistům bezprostředně pomáhali. Za schvalování atentátu bylo popraveno dalších několik tisíc lidí, mnozí skončili v koncentračních táborech. Byly vypáleny lidice, lžáky, utrpěly i další obce. Na Zlínsku, kde operovala první československá partizánská brigáda Jana Žižky, byly zemsty fašisty vypáleny obce Prlov a Ploština. Vzpomínám si, jak přímo z našeho vyučování češtiny byl gestapáky odvlečen doktor Lubomír Nondek, který se po návratu z koncentračního tábora stal jako komunista prvním předsedou okresního národního výboru. Každý den jsme poslouchali nebo četli vyhlášky, kdo byl za schvalování atentátu, a zde je nutno říci, že i na základě udání Čechů popraven. Moje vsuvka. Dnes je to za schvalování operace, speciální vojenské operace na Ukrajině, dost podobné. Sice se nepopravuje, ale to jenom může nastat, to může jenom přijít, to může být otázka času. Ale sankce jsou vypsány. O odstranění Heydricha rozhodlo v Londýně Benešovo vedení státu. Bylo to moudré? Moudré, nemoudré, stalo se. Faktem je, že na provedení takovéto akce nebyl shodný názor. Proti, především z obav následných perzekucí, byl i nekomunistický a komunistický odboj v zemi a jak se ukázalo, měl pravdu. Odveta byla krutá. Na druhé straně to přispělo k tomu, že si Anglie a Francie uvědomili, co svým podpisem v Mnichově způsobili a česká exilová vláda získala legitimitu a podporu. Jakou odezvu mezi lidmi našel čin parašutistů, kteří spáchali atentát na druhého nejvyššího představitele fašistického Německa? Je třeba otevřeně říci, že nad obdivem převládal spíše strach a obavy z toho, co bude dál. Nebylo pochyb, že se Němci budou mstít. Přitom není sporu o tom, že to byl ze strany parašutistů i těch, kteří jim napomáhali, hrdinný čin. Konec konců za ní zaplatili i pro zradu jednoho z nich daň nejvyšší. Po obsazení západní Evropy a zvláště po napadení Sovětského svazu válka nabývala na intenzitě. Byly informace o vývoji zejména na východní frontě? Byly sice skromné, ale byly. A to díky zahraničnímu vysílání. O zlomu ve válce po porážce německé soldatesky u Stalingradu a Kursku se lidé dozvěděli jak? Jak už jsem řekl, především z rádia a nakonec i z oficiální německé propagandy, která tuto zdrcující porážku nemohla dlouho tajit. V propagandě ovšem neprohrávali, ale ustupovali do předem připravených pozic. Jak si lidé vysvětlovali otálení USA se vstupem do války a otevření druhé fronty? Ti, kdo se o politiku blíže zajímali, to hodnotili jako americkou taktiku a strategii. Že se Hitler vydal na útok proti bolševickému Rusku, jim nevadilo. Spíše naopak. USA čekali, až Sovětský svaz vykrvácí. Vždyť nejdříve otáleli i se vstupem do války a masivně se do ní zapojili až po napadení jejich námořní základny Japonci. K otevření druhé fronty byli spojenci vlastně přinuceni úspěšným postupem Rudé armády. která byla schopná osvobodit nejen východní Evropu a dobít Berlín, ale zastavit se až v Paříži a Londýně, což z hlediska svých strategických zájmů USA nemohli připustit. U nás i hned po okupaci vznikají zárodky odbojových skupin. Mnoho lidí opouští republiku, aby bojovali proti fašistům, a to na východě i západě. Ti, kdož se s okupací nesmířili, organizovali podzemní odboj, a to jak komunistický, tak nekomunistický. Směrem na západ i na východ utíkali z republiky především mladí lidé, a to jak vojáci, tak i civilisté, a zapojovali se do vznikajících vojenských jednotek, které aktivně bojují proti fašistům. K těm největším a nejlépe organizovaným patřila jednotka pozdější armáda pod vedením Ludvíka Svobody, která v osobozovacích bojích přišla ze sovětského Buzuluku až do Prahy. Na západní frontě se osvědčili českoslovenští vojenští piloti bojující v řadách anglického letectva. Dovol mi malé odbočení. Prý nám Angličané po válce předložili účet za jejich pobyt a vojenskou výstroj, včetně tkaniček do bot a ponožek. Ano, je to ostudné, ale je to tak. A víš, kolik si vyúčtovali? Stálo nás to 620 tun měnového zlata, které jsme měli počas války v Británii uloženy. Asi jim zřejmě uniklo, za koho letci pokládali životy. A jen připomenu, že náklady na československou jednotku, která spolu s velitelem Ludvíkem Svobodou došla po osvobozovacích bojích ze sovětského Buzuluku až do Prahy, nesla sovětská strana. Představitelé Sovětského svazu nikdy nenapadlo za to něco požadovat. Byl někdo z vaší rodiny zapojen do odbojové činnosti nebo perzekuován? Ano, bratr mého otce, který skončil v Terezíně. Kde jsi uvítal osvobození, jaké bylo přijetí osvoboditelů? Blížící se frontou byla práce u Bati zastavena a já jsem odešel za manželkou do Kroměříže. Tu 4. května 1945 osvobodila a další odpor Němců spolu s partizány eliminovala rumunská armáda. Vládla radostná nálada, lidé se objímali, v ulicích se tančilo. Po kontrarevolučním převratu v roce 1989 došlo na návrh tehdejšího poslance federálního shromáždění a nynějšího prezidenta Miloše Zemana k posunu data osvobození z 9. května na 8. Nesmyslný a historický krok. Dalo se očekávat, že v atmosféře antikomunismu a antirusismu budou následovat další. V Praze byl nejdříve zhanoben a později odstraněn legendární tank číslo 23. Praha se prý osvobodila sama za pomoci vlasovců. Nepadl prý ani jeden rudoarmějec. Na Praze 6, kde žijí, se dodnes vede nechutný spor o pomník osvoboditele Prahy I.S. Koněva. Chtějí ho odstranit. Zatím k němu umístili tabulky, kde jsou připomenuty také záporné stránky jeho života. Je odpuzující, že v Praze, ale i jinde, byly odstraněny sochy a bysty Julka Fučíka, Jošky Jaburkové, Jana Švermy, mimochodem jediného poslance prvorepublikového parlamentu, který padl v boji. Mizí i pamětní desky hrdinů protifašistického odboje. Přátelé, to je vše, dneska musíme končit, protože čas je neúprosný, čas je nemilosrdný. Takže budeme pokračovat příští pondělí ve čtení této knihy. Myslím si docela zajímavá, protože v mnohem potvrzuje spoustu těch informací, které jsme tady uváděli. A protože Miloš Jakeš je ode mě opravdu fakt starší, a protože Miloš Jakeš hovoří o těch věcech na základě vlastního poznání, nikoli na základě jakési propagandy z Kremlu, tak si myslím, že je dobré, že si to takhle nějak teďko učesáváme. Za chviličku se na vás bude těšit Vítek a já se s vámi budu těšit naslyšenou zítra společně s Išou od 17 hodin a potom od 21 hodin u pořadu pokřivená zrcadla tohoto světa. Mějte se krásně, poslouchejte další pořady a užívejte si zimního počasí společně se sněhem. Od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Я буду всегда с тобой, синей морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой, белой каемкой волн, берегом всех морей, словно дыша самой жизнью. Я буду всегда с тобой, буду самой водой, чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной, я не могу понять, как это все сказать, смею. Смею я, как это все сказать, смею. Воздухом и водой, даже где нет тебя, буду всегда с тобой, не поднимая глаз, не пророняя слов, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Со мной я не могу понять, как это все сказать, смею.